политически некоректно с Силвия Великова.
Здравейте от екипа на Политически некоректно в неделя. Работим заедно с Добрина Карамболова, звукорежисьор е Камен Жеков. За Политически некоректно в социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева, а музиката избира Марина Великова и днес ще слушаме музикалното дете чудо Били Айлиш. Всички говорят за Продължаваме промяната. Ще го направим и ние след 13 часа в разговор с мандатоносителя, пресния лидер на партия Средна европейска класа Константин Бачийски. Веднага след това ще коментираме и политическите новини, включително и от днешния ден, с анализатора Димитър Аврамов. Явлението Меркел е тема на рубриката ни отвъд хоризонта, която ще чуете на финала на предаването, буквално след секунди, седмицата през погледа на Иво Барле в новините ни с добавена стойност.
Политически некоректно.
Акции заради високата цена на тока, продължаващи процедури във връзка с предстоящите избори от гледна точка на регистрацията на желаящите и новината, включително от онзи ден, че ДПС също ще участват на президентските избори за първи път. Това са само част от темите на отиващата си седмица. Ще коментираме с вас всичко, което ви се струва важно, включително и начина, по който се налага новия политически проект Промяната продължава и реакцията на основните политически сили към него, която реакция твърде много напомня на реакцията към президента Румен Радев. Но за това, след като чуем какво ни е подготвил за тази седмица, Иво Балев от Вестник сега.
Новини с добавена стойност.
Триумфалното крадене на шоуто. Здраве желаем във всяко едно отношение, уважаеми радиослушатели, скъпи съучастници. Намислил съм една работа да ви фръкнат шапките. Имам нов естетически проект, по-точно два естетически проекта, но единият е и малко политически. Единият ми проект е за опаковане на Мадарския конник, да открадна малко от шоуто на Кристо. Другият ми проект е за разопаковане на кандидат-президента на ГЕРБ. Исках да разопаковам и да представя на публиката кандидата на ГЕРБ за тия важни национални избори. Както в интернет се прави unboxing. Това е рекламно разопаковане на нов пазарен продукт. Това обяснение беше за по-възрастната публика. Те, младите, много добре знаят какво е unboxing. На сън да ги бутнеш с някакъв опакован подарък, веднага ще ти го разопаковат и ще похвалят качествата на продукта във всяко едно отношение. Консуматорчета. Аз съм българ, че не знаят, ама unboxing знаят. Макар че, ако трябва да сме честни, някои по-малко значителни кандидат-президенти също не го знаят, аз съм българче. А преди години имаше такъв случай, няколко видни личности от обществения ни живот бяха предизвикани да кажат наизуст «Аз съм българче» и се оказа, че от групата изпитани само етническият турчин Вежди Рашидов знае цялото стихотворение. Обаче, както Кристо и Жан-Клод срещаха какви ли не препятствия и неразбиране при осъществяването на проектите си, та даже след смъртта си, така и пред моите проекти се изправиха едни коджа проблеми. И тука трябва да обясня пък на младите какво е това коджа. По-старите слушатели, които помнят османското присъствие, знаят, че думата коджа означава грамаден, стар, велик, като стария Коджа Балкан, който е всъщност Стара планина или Хемус. Хемус е древното име на хубавата ни планинска верига. Така че, когато пътуваме от София за Мадарския конник, всъщност пътуваме по магистрала Коджа Балкан, там където е построена, малко или много, законно. Виждате ли, драги слушатели, как се получава? Връзката между поколенията се губи. На младите трябва да се обясняват популярните архаизми, на старите трябва да се обясняват новите реалии в популярната култура. Така върви смяната на поколенията в политиката. С конфликти и неразбиране, говорене на различни езици, повече емоция, по-малко свяст и логика. Няма приемственост. Статуквото се е малко поизчерпало, дума да няма, силите на промяната обаче още не могат да се самоосмислят и да се отстоят като такива. А пък някои социолози разправят, че статуквото почнало да се окопитва и на тези избори щяло да покаже на новите играчи къде зимуват раците и как се краде шоу. Затова именно исках аз да разопаковам кандидат-президента на ГЕРБ и да го представя по най-диалогичния начин, така че да го разберат и млади, и стари правилно. Обаче в ГЕРБ скриха кандидата си, въпреки обещанието на Цвета Караянчева, че ще го представят в началото на септември. То края на септември дойде, кандидат няма. Борисов последно каза, о, има време до 12 октомври. Преди няколко дни лидерът на ГЕРБ пусна мухата за Димитър Николов от Бургас, ама така я пусна, че по-добре истинска муха да беше пуснал да ни бръмчи в главите. Гледайте го, вика Димитър Николов, какъв е прекрасен кмет на Бургас. Това беше въдица с две кукички. Едни го разтълкуваха в смисъл, че този е именно кандидатът, други си извадиха обратния извод, че няма да е Димитър Николов. Но все пак се изчистиха някои въпросителни, защото сега е ясно, че или ще е Димитър Николов, или ще е някой друг. Предния път и Цецка Цачева така я криха до последно и накрая спечели Румен Радев. И сега така го мътят ГЕРБ този коджа кандидат, а днес е неделя, ден за пропаганда и културно-масова дейност. Идеално щеше да я дързопаковам кандидата при Мадарския конник и да го представя на обществото диалогично. Ама не стана. Другият ми културно-естетически проект е да опаковам Мадарския конник, за да шашнем целия свят и околните села. Само че сега не знам към коя община да се обърна за съдействие по този мой проект. Нали си спомнете, че и Кристо така си движеше нещата? Намисли някой проект, пък ходи да го съгласува сума ти време с конкретните власти, които в крайна сметка трябва да дадат зелена светлина. И Кристо така си правеше проектите. Години наред се подготвя, после ту упакова, ону упакова, само и само да ядоса половин България и Вежди Рашидов. Така де, ама село Мадара в момента не си знае общината. В село Мадара точно днес има референдум, в който жителите ще се произнесат към коя община искат да е историческото село. Към община Шумен, както е последните 20 години, или към община Каспичан, както е било преди това и както иска отново да се стане част от мадарската общественост. Така че и този мой проект е временно на пауза, но аз не се отказвам и ще се боря за налагане на естетическите си възгледи до последен дъх, че и след това, както Христос и довърши последния проект в Париж, постмортем. И този негов последен посмъртен проект, опаковането на Триумфалната арка, като че ли най-много огорчи половината България, която не възприема естетиката му. То да имам политическа подкрепа, о-хо, ще ги слея за нула време двата ми проекта. Ще опаковам Мадарския конник, ще го разопаковам и отдолу ще извадя кандидата на ГЕРБ, яхнал бяла кобила. Много ефектно можеше да стане, ама пусто, нямам политическо и естетическо лоби по високите етажи. А пък на Бойко Борисов мухата с Димитър Николов е малко в стил «Думам ти, баладъзо, сещай се, баджанако». Тоест Борисов намеква, че нищо не намеква. Абе, крадат ми шоуто, това им е цялата игра. Спъват ми естетическите проекти, за да не им затъмня политическите фойерверки. И в заключение мога да ви дам исторически пример как се краде шоу. Точно на днешната дата, 26 септември 1960 година, в Чикаго е проведен първият телевизионен предизборен дебат между кандидатите за президент на Съединените щати Ричард Никсън и Джон Кенеди. Обаче същия ден Фидел Кастро, пресен министър-председател на Куба, им откраднал шоуто и произнесъл най-дългата реч в историята на ООН. 4 часа и 29 минути витийствал младия харизматик от острова на свободата и хвалял съветската политическа доктрина, като същевременно громял американския империализъм. 4 часа и 29 минути, а не като мене за 5 минути да си изпея песничката. Жестоко напрежение на склад поддържат шоумените прочути. Къде се крие тоя кандидат в 12 часа без 5 минути?
Новини с добавена стойност.
Здравейте на първия ни слушател.
Здравейте. Така, произволно върху настоящето, доколкото разбрах, казвам се Иванова. Помолихме миналия път да се представя.
Ами така помолиха нашите слушатели, които явно разпознават гласа ви, да.
Да, здравейте. Смятам, че няма проблем човек да е граждански активен. Няколко събития и няколко коментара много бързи. За мен събитието е, например, едно интервю на господин Йорданов от вестник Бибол. И беше шокиращо. И според мен най-добре обяснява ситуацията в България, която през неговата призма, защото много медии са стъпвали върху разследванията журналистическите, означава, че ние сме в абсолютен крах. относно свободата на словото, т.е. тя не съществува. И в такъв смисъл подлагаме под съмнение посредничеството на медиите между власт и общество.
Ако искате да не генерализираме...
Моля коментар. Нищо
повече. Не, просто когато имате достъп до медиите, не смятам, че е коректно да се обобщава състоянието на медиите. Да, медиите имат проблем, но има и медии, в които се чуват различни гласове.
Госпожо Великова, поради това аз съм редовен слушател и с дълбок
поклон. Значи да не членуваме, ако може. Така, това имах предвид, да.
Втория ми коментар е, ще го свържа коментара с опаковането на Ле Тур Ефел и парламентарните и президентски избори. Не издигат кандидати, защото нито една партия не може да извади безспорен авторитет. Проекта на новите двама господа от служебния кабинет, не знам доколко е самороден, тъй като той стъпва върху авторитета на президента и тъй като част от служебното правителство, така че те сами по себе си не могат да извадят нещо автентично. И трето, спрямо опаковането на културния паметник на Франция, има нещо смущаващо да попиеш от славата на твореца преди теб. Ние тук казваме, опаковано е. Какво? Триумфалната арка. Ма тя и гола, и облечена, и чершафосана, и със сваления чершав тя продължава да е триумфалната арка. Това е акцента.
Благодаря ви много. Отиваме към следващия ни съвшател. Здравейте, вие сте.
Здравейте, госпожо Великова. Мариан Димитров, съм от
Турция. Здравейте.
Вие казахте, че по-късно ще говорите за това как се налага проекта Промяната продължава. Налага се чрез медиите и чрез медиите се опитват да направят една лавина, която е ясно от кого се управлява, от двамата служебни министри, но кои сили предизвикаха тази лавина, за сега още не е ясно. Аз мисля, че този проект е дволичен. Той е дволичен, защото само две личности виждаме в публичното пространство и от тези две личности само едната говори. Той е дволичен, защото Петков е участвал в учредяването на Да, България сега твърдеше по-рано в друго предаване на Хоризонт, че проектът е центристски. Дволичен е, защото на въпроса за плоския данък и семейно подоходно облагане, отговорът беше, че няма да се вдигат данъци, защото така ще бъдем европейска държава. Обаче точно в европейските държави има прогресивно подоходно облагане. За скандинавските да не следваме в тази тема. Там е още...
Да, добре, благодаря ви. Само да кажа, че не медиите създават продуктите, медиите следват интереса към новопоявили се политически формации. Ако се върнете назад във времето, ще видите колко много медиите искаха да имат отговори към проекта Има такъв народ, но просто там стратегията беше такава, че не говориха. По същия начин, не защото медиите са така вдигнали на пьедестал Борисов, просто беше интересна неговата поява в политиката, той беше търсен. Така че нека да не са виновни медиите за всичко. Хората говорят и в този смисъл, когато говорят и отговорят на въпроси, има интерес да им бъдат задавани въпроси. Тук има да така развесели нашата аудитория. Имаме едно мнение на Светослав Георгиев в Skype, който пише, че е напълно възможно Димитър Бербатов да бъде номиниран за президент на републиката и чисто процедурно да се изчака измарения конгрес на БСФС на 12 октомври да се проведе. Само вице-президент с подходяща политическа ориентация ще му трябва. Пише и помахва усмихнатото личице на Светослав Георгиев в Skype. Сега към следващия ни слушател. Здравейте!
Здравейте, Ангел Тодоров от Бургас.
Вие сте от града на мандатоносителя.
Не го знам какъв е.
Ми той е общински съветник, господин Бачийски, как не го знаете?
Вижте, добре, по госпожо.
Дайте нататък.
Аз съм, да не ме изключите, български патриотичен. Съжалявам, че употребявам тая дума, която не употребявате, не всички. Националист. Когато се обадя на някои от тъй наречените патриотични станции, които аз, всяка една от тях...
Какво имате да кажете за седмицата?
70% уважавам, господине... се изключвам.
Да.
Но на вас специално най-много слушам националното радио.
Кажете какво мислите за отиващата си седмица?
Не просто за отиващата седмица. Аз много работи искам да кажа, но първо на вас ще ви кажа, че вие... постоянно, ето преди обяд, както ви слушах пак, този Йордан Цонев, ама той Йордан Цонев вече догуши ни дойде.
Добре, не се ядосвайте, обедно време.
9%, кака и само него включвате от патриотите.
Добре, благодаря. Нито... Благодаря ви, господине, така насочихте как да приключи този разговор. Няма нужда да си повишаваме тон, както ще ви помоля, уважаеми слушатели, да уважавате избора ни на събеседници. Всеки от тях има своята роля в взимането на решението в тази държава и има право да участва в предаванията ни, поне така и в Хоризонт, не знам как е в другите медии. И сега към следващия ни слушател.
Здравейте.
Здравейте.
Ами вижте, то малко трудно ще се стигнете и тук до консенсус, както и в парламента, нали? Защото всеки дърпа към своите чергата към себе си, така я дърпа. Будеве, това момче, където коментираше, нали, говореше как...
Вижте, няма нужда от консенсус, има нужда от поносимост. Има нужда...
Крали партии, крали това, крали идеи. Ами, вижте, важното е ние да кажем нещо. А след това как се използва това, нали? И аз затова искам да приканя всички интелигентни хора много да внимават какво говорят в медиите, защото идеите се крадат и се набутват в устата на негодни лица, които ги, нали, съсипват, меко казано. Затова и ние малко се ограничаваме в волеизявленията си, да сте наясно, де. Може и да не казваме точно нещата, както ги разбираме.
Кажете как ги разбирате вие, без да се ограничаваме.
Съобразяваме се от една точка на това, че се злоупотребяват, цензурира се, може да се погледне какво влиза в интернет и така нататък. Режат се някои неща.
Значи, вижте, нали, вие в момента сте на живо.
За грубости, говорим за неудобни неща.
Чакайте, в момента сте на живо, никой не ви цензурира. Говорите в тези няколко минути, аз не чух какво имате да ни кажете обаче.
Кажете. Жалко, че не разбирате, нали?
Не чух
малко
какво.
Трудно, разбира се, но нали.
Ще се напъна, само ми помогнете.
Не е от днес, то не е от вчера. Много известни интелектуалци в България така са се издигнали и до последно парадираха аз, да не казваме известните имена на Левчев, Петров и така нататък, да не говорим за починалите, нали. Всичките горките, които ги издигна системата, беха едни фалшиви интелектуалци.
Благодаря ви много за вашето обаждане. Надявам се тези, които са слушали, да са ви разбрали. Аз наистина много исках да чуя какво имате да ни кажете, но така приключи тази връзка. Ивайло Спиридонов на Skype сега ще включим. Здравейте, господин Спиридонов.
Добър ден.
Здравейте.
Здравейте. Относно проекта за двамата министри от служебното управление на Румен Радев, според мен няма да вземат големи резултати и няма да успеят да влязат по-нагоре, да отидат по-нагоре.
Е, те сега са, те не са влезли, така че за тях всяко влизане в парламента ще е нагоре.
Няма да успеят.
Няма да влязат и защо в парламента, смятате вие?
Ще влязат евентуално с малко резултати.
Mm-hmm.
И това за мен, което се прави в момента, е, според мен, е някаква пропаганда или как да го нарека, само да отклонят, нали,
от какво да отклонят? Добре, от кого според вас ще вземат и кой го прави най-вече? Това е основният въпрос, защото това, което се чува за този проект е и че е президентска партия, и че е партия, която е създадена или измислена в Американското посолство, и че там някой плаща за тази партия. Кой според вас има интерес да се отклонят гласове от другите партии, които вече видяхме през последните два парламента?
Значи това го прави, значи не знам за тия твърдения, които ги цитирате от други места, но за мен това всичко е сценарий на президента на републиката със служебно правителство Но което е хубаво, че ГЕРБ не трябва изобщо да влиза на власт повече с всякакви коалиции, патриоти, фалшиви националисти, патриоти, така нататък. Но всичко това е манипулация, да манипулират хората, че те са били добри и така нататък. И както сега даже за пръв път чух сега един ваш слушател, каза, че той е създател, нали, Петков и кой беше от двамата, е създател на Демократична България или Да България.
Бил е сред учредителите на Да България, да, преди така, няколко години.
Второ, знаете ли за кое най-вече аз също съм против този Василев, господин Василев, Асен Василев, скандала с Англия, тук където имаше за фирмата, къде продаде хора в китайското посолство или там, каквото беше. Аз не мога да вярвам на такива хора, които ще ми управляват държавата след такива скандали.
Добре, ако смятате, че президента инвестира в този проект, за да отнеме гласове, ако смятате, че не трябва да се върне ГЕРБ на вас, кой да ни управлява? Кои партии си представяте в следващия парламент да създадат правителство?
Ами честно да ви кажа, аз съм гласувал първо за... няма изобщо да се крия, не ме е страх от такива работи.
Ама защо трябва да ви е страх?
Така точно, защото много хора се страхуват да кажа за които гласували. Първият път гласувах с надеждата ГЕРБ повече да не е на власт, БСП да не е на власт, ДПС и така нататък. Гласувах за Слави Трифонов. Обаче аз се разочаровах от самото начало, че не създадоха правителство. Имаха възможността, те се оправдават, че ще ли да бъдат независими. Няма тук независимост. Значи, тук трябва, значи, дори да направи правителство с подкрепата без ГЕРБ, имаше възможност да направят. Те не го направиха, защото не могат да го свалят после Слави така лесно. То не може да се свали така правителство лесно, както те мислят. Второто, което стана после, гласувах за Демократична България. Следващите избори, последните. Но и те се изложиха, защото като чуха господина лидера Христо Иванов е казал, ако ГЕРБ се разграничи от Бойко Борисов, ние ще влезем в преговори с тях за управление. Това още повече ме озуби. И затова няма да гласувате.
Няма да гласувате изобщо. Разбрах, на там върви пътя.
Добре. И ще гласувате за Възраждане.
За Възраждане сега ще гласувате. Те, между другото, са около 4% и социолозите казват, че имат всички шансове да влязат. Дано да не се разочаровате от тях. Благодаря ви, че се обадихте, господин Спиридонов. Сега едно мнение от Фейсбук. Наш слушател Младен Димов, който казва, че определено не одобрява новата политическа формация. Продължава Промяната. От една страна забелязва поне двоен, ако не множествен стандарт в отношението на господата Кирил Петков и Асен Василев към политическите номади, тъй като безкрупулно се присламчиха към партията на политически, цитирам ви мнението му, батман на Настимир Ананиев. От друга страна, поне при първото правителство на Симеон Сакскобургготе вече кусахме пословично горчевината, ако не е отровната попара, която ни надробиха ашладисани не там, където трябва негови юпита, тъй като те не бяха в част по отношение на това какво трябва да се прави държавата ни, стопанството ни, в обществото ни и ни оправиха от всякъде само за някакви си 800 дни. Подозирам, че след като и те са напълнили подобаващо гушките, отново ще отлитнат отвъд Атлантика. Нашите управленци могат и трябва да бъдат единствено и само окончателно и безвъзвратно уседнали в Република България хора, казва Младен Димов от София. И сега към телефоните отново. Здравейте!
Здравейте, госпожо Великова!
Здравейте!
Торов от София. Ами какво да ви кажа, напарихме се 2001 година с така наречения цар, който за мен е така наречен, който щеше да ни оправи за 800 дни и зад него на пресконференциите преди изборите стояха същите радостни, весели физономии на едни млади хора, които щяха да ни оправят по всички параграфи и по всички възможни министерства да бъде всичко цветя и рози. Така, това по този въпрос. Но вие акцентирате върху Кирил и новото, което идва сега. Аз мога да кажа следното нещо. Ако тези хора, както в предишното предаване говореше Кирил Петков, направят това, няма лошо. Ще има развитие в държавата, но засъмнявам се лично аз. И имам два въпроса. Защо към тях лично? Имам два въпроса. Mm-hmm. Защо с СЕК и с Волт, с карикатурата Ананиев и с СЕК, които не ги познавам, но Бачински го знам от Бургас, който се бори там на местно ниво за права и свободи, но въпросът е защо с тях. И второ, Искам да знам какво е тяхното мнение лично. Пак казвам, лично аз задавам този въпрос. Какво е тяхното мнение за Истанбулската конвенция и еднополовите бракове? Ако те не дадат преди изборите въпросите, отговорите на тези въпроси, няма да има никаква яснота за бъдещото управление.
Добре, аз само да ви кажа за Истанбулската конвенция, че това по принцип от гледна точка на решението на Конституционния съд е затворена тема, така че защо ви е важно да чуете те какво мислят?
Ако... Искам тяхното лично мнение. Знаете, че това е много модерна тема на Запад и в, по принцип в щатите.
Не бих употребила думата, за когато става дума за домашно насилие, модерна, но да, тема, това е тема много коментирана и сега пандемията отново е отвори. Така.
Да. И за завършване да кажа, призовавам отново българите, като отидат не пред урните, защото няма да има урния машини, като
машините.
Машините да мислят за кого пускат, не за филмови
за кого звезди, натискат, за хора, които работят. За кого натискат. Добре, като застанат пред дисплея да мислят. Сега към следващия ни слушател. Здравей. Имаме ли още слушатели? Нека да пусна. Да или не?
Алло.
Здравейте, вие сте.
Здравейте, госпожо Великова. Росен Иванов се казвам. От Свищов се обаждам. Без съмнено, най-важното събитие от седмицата е напредващия нов политически проект. Тези млади хора явно са се заели сериозно и на широко. Съвсем накратко, това, което бих споделил. Първата крачка, която трябва да направят, тя е в много направления. Но най-важното от това ми се струва, че трябва да направят една сериозна ревизия на държавната администрация. Защото администрацията е на държавно и на местно ниво е пълна в преобладаващата си част. И моля да бъда извинен, че ще употребя един малко груб израз. Не с професионалисти, а с политически удобни въртогъзници.
Ох, не трябва
да ги елиминират радикално, ако не искат да бъдат саботирани и спъвани на всяка крачка.
Добре, благодаря ви. Да чуем следващия ни слушател. Здравейте.
Ало.
Вие сте.
Да, здравейте.
Здравейте.
Първо бих казал, че продължаваме промяната, обаче промяната не знам дали изобщо почна, че да се продължава. Много бавно върват нещата, някакси в България с темп на охлю всичко се движи. Но конкретно за тези хора ми трябва да сме позитивни. Какво друго ни остава?
Добре. Да посрещнем новото позитивно. Така ли? Това ли искате да кажете?
Да. За администрацията, която говори предишният човек, цялата герберска администрация преди последните 3 години, която беше, все още стои на местно ниво и на всякакво ниво. Така че аз не виждам някаква сериозна промяна да се случва.
Е, как да се случва?
Промяна, дали сме живи да доживеем, не знам.
Да си пожелавам, че сме живи, нали? Затова се правят изборите, за да има промяна. Боже. Благодаря ви. Георги Ангелов пише, че според него, той се връща към темата за липсващата все още кандидатура на основния опонент на Румен Радев на предстоящите президентски избори, а именно ГЕРБ. Бавенето на ГЕРБ, пише той, няма да им донесе позитивен резултат и ще го загубят, смята той. А иначе, според него, събитието на отиващата си седмица е поредния протест блокада на превозвачите заради и предстоящото, казва той, предстоящите акции и проверки, свързани с цените на тока, пише Георги Ангелов. И към телефоните сега с, може би, последния ни слушател. Здравейте.
Здравейте, аз ли съм?
Вие сте последната ни слушателка.
Добре. Да, имам едно мнение. Разбира се, не го задължавам никой да го споделя. Но според мен тези млади хора, които правят в момента опит, аз бих ги подкрепила. но на практика, освен общо говорене, а и това, че са харвардски студенти с малко по-друго мислене, доста откъснати от ситуациите в България, все пак България е Източна Европа, друг моделитет, доста по-различен от този западния. И малко това малко ме притеснява наистина. Освен това, те какво направиха? Всеки, който е малко по-родолюбив, на тяхно място би направил същото. Да хване кражбите, да ги засече и да ги обяви. Нищо друго на практика те не са направили.
Ами защото дали са кражби се доказва от други институции, така че нали, не можем да очакваме от тях и да раздават присъди, само казвам, че не, те казаха, не че има сигнали и ги пратиха за толкова.
За присъда, окей, няма, естествено няма спор за това нещо. Никой не иска присъда от тях. Въпросът е, че защото всички говорят, те направиха, те промяна, те продължаваме това промяна. Никаква промяна няма. Бедните са си бедни, богатите са си богати, бездомниците са си факт, децата са в някаква такава изритена ситуация. Нищо не се е променило. За това промяна говорим да продължаваме.
Да, предстои да видим дали след изборите и какви сили ще имат те да налагат и каква е промяната, дали тази промяна се възприема като промяна от хората, които и днес чухме да се обажат в нашия ефир. Завършвам с едно мнение в скайп на Тихомир Атанасов, който между прочим казва, че ще гласува за Възраждане, както е гласувал до сега и че като гледа крайния резултат от 13-годишното пребиваване на България в Европейския съюз, като съревнование между България и Румъния, можем да констатираме, че сравнението по всички показатели не е в наша полза. Припомня, че преди време се възмущавахме, че сме пакетирани с Румъния, а днес сме къде, пита нашия слушател. След един продължаваме с разговор с един от мандатоносителите на Продължаваме промяната, Константин Бачийски. Ще коментираме и други актуални политически новини след това с политолога Димитър Аврамов.
Политически некоректно.
Както вече анонсирах по-рано в предаването, днес ще говорим с Константин Бачийски, който в момента е лидер на партията мандатоносител на Продължаваме промяната на Кирил Петков и Асен Василев. Това е партията Средна европейска класа. Надявам се, господин Бачийски, успяхте да паркирате и вече сте на линия. Здравейте, в ефир сме.
Да, здравейте.
Здравейте, да. Някъде на път ви хващаме, защото уговорката ни беше първо да се чуем. Сега по партийни дела, смисъл свързани с изборите ли сте на обиколки или подготвяте предстоящия конгрес на партията, доколкото стана ясно, че вие сте упълномощен да я ръководите до 9 октомври, когато ще има избор.
Ами, да, обикалям по партийни дела, като ги съчетаваме. Сега такова е времето, че доста, нали, смисъл, кратко е времето, пък много неща трябва да се свършат и работим и събота и неделя.
Сега, понеже за нашите слушатели, независимо от това как гледат на новата задаваща се политическа формация, е интересно кои са хората, които ще направят възможно тя да участва в изборите, ми се струва важно да поговорим малко за средна европейска класа. Имате ли структури в страната, доколко можете да бъдете полезни в намиране на почтени хора и в страната, или основно Бургас е така центъра на вашата партия?
Ще ви отговоря така. На партията има структури в 7-8 града, но определено може да помогнем за намирането на почтени хора, тъй като нещата, каузите, по които работя през последните 10 години, се оказаха така, че привлякаха много хора, които искат да променят нашата родина. Когато преди 10 години почнах да боря първите казуси, както Росенец, нали, той просто този казус е по-известен, тъй като получи медийно, широко медийно отразяване. Но аз съм правил много такива казуси назад във времето и когато преди 10 години се обърнах назад, в гърба ми нямаше никой. Няколко години по-късно дойдаха привърженици от цялата страна, които симпатизираха на това, което правим. И когато се обърнах, вече тук да ме имаше хора, а сега напоследък, когато се обърнах, виждам гора от хората, опа от хора, така че смятам, че определено тези хора, които са инакомислещи, които самото са тупо или начина, по който се развила България през последните 10 на 12 години и не се харесвали това, което се е случило, по естествен начин ние ги привлякахме във време.
Добре, а защо до сега, защо до сега не можеше вашата партия да получи това национално така признание за каузите си? Вие сте от струва ми се 2017 година насам, сте били в коалиция с различни формации. Те основно, между другото, са в патриотично-националистичния спектър. Нещо, което не чуваме като послание от партията на промяната. Има ли връзка така връзката ви сега с Петков и Василев с смяната на оставката на Георги Манев, който до сега ръководеше средна европейска класа?
Истина е, че назади във времето сме имали коалиционни споразумения с формация от Патриотичния фронт, от патриотичната част на на политическия спектър. Трябва да обърна внимание, нали, на вас четатели, да запознаем каква е идеята на средна европейска класа. Тя е създаване на средна класа с европейски стандарт на живот. Няма как ние да развиваме средна класа и да подпомагаме малки и средния бизнес, ако няма щипка патриотизъм, ако не защитаваме българския бизнес и ако не защитаваме българските интереси. Затова назад във времето сме имали партньорство с такива формации, защото сме имали някои допирни точки. Но мога да смея да твърдя, че до сега сме нямало такова пълно припокриване като политически виждания, както с проекта Продължаваме промяната.
Какво точно? Значи този проект, той няма партийна програма. В кое видяхте вашето пълно покриване?
Вие не сте съвсем права, че няма програма. Съвсем скоро ще се запознаете. Тя е доста интересна, обхваща доста области. Има работни групи.
Тоест, вие сте видял преди ние да я видим, така ли? Това ли казвате?
Е, съвсем нормално, като коалиционен партньор да съм видял преди и да сме обсъждали преди да се пусне в публичното пространство.
Добре, колко преди? Хайде да поговорим за това. Кога всъщност стана ясно, че вие тръгвате заедно в политическия си път с Продължаваме промяната? Бяха ли още двамата министри и министри, когато се готвеше това ново тази нова политическа коалиция?
Реално за политическата формация и защо за политическия проект Продължаваме промяната, почнахме да говорим, след като двамата служебни министри напуснаха своите постове, тъй като те бяха заявили, че докато служебни министри ще говорят само единствено по въпроси, които засягат съответните министерски позиции, и се удържаха на думата.
Тоест, те ви бяха заявили на вас или публично го бяха заявили? Имам предвид, виждали ли сте се преди това?
Не само публично, но включително и на мен. Аз с Кирил Петков съм се виждал и преди това, тъй като се познаваме от преди той да стане служебен министър. Имало е каузи в годините назади, където сме имали допирни точки. Не знам дали имате представа, но на протестите пред Сарайци в Росенец миналата година той беше един от хилядите протестиращи, които се бяха стекли от цялата страна.
И вие още тогава сте видял в него политически потенциал, така ли?
Ами да, ние сме се поддържали връзка и покрай случая с Корал и покрай Елите с Черевнец и така нататък. Ще разкрия за вашите служители една малка тайна. В началото на тази година, още преди да има служебно правителство, преди да се знае, че Кирил Петков ще бъде служебен министър, аз и други мои съмишленици бяхме решили да направим политически проект, който да е над партиен, за смисъл да може да привлече хора от ляво и от дясно. И всеки от нас беше направил листа с хора с мислени, с които иска да си партнира.
Тоест, канил сте се да напускате партията средна европейска класа?
Не, това не е така, не ме разберете правилно. Тоест, по-скоро обединение на различни партии и организации искахме да правим януари месец тази година. И в моята шорт-листа, в моя списък, от хората, които познавах и които бяха, с които исках да се партнирам, беше името на Кирил Петков. Но това нещо, нали, този проект не се случи. Аз даже така иначе се завъртяха работи по друг начин. И в последствие, нали, той стана служебен министър. по времето, когато е бил служебен министър, ние сме се комуникирали единствено и само по служебни въпроси. Реално формирането на...
Какви служебни министри има един общински съветник от Бургас с един министър?
Моля?
Какви служебни въпроси обсъжда един общински съветник в Бургас с един служебен
примерно,
министр?
Примерно проекта, който аз имам за летище Равнец, това е бивше военно летище, което през 2017 година държавата го прехвърли на община Бургас. И аз имам проект за създаване на индустриална зона с статутна свободна безметна зона и собствено карго летище, което да развие...
Обсъждал сте този проект с него, така ли?
Да, да, точно така, нали? Тоест, аз съм го търсил само по служебни въпроси.
Разбрах. И реално, господин Василев...
Само единствено, след като... първото служебно правителство приключи своя мандат.
А господин Василев беше ли в шортлистата ви?
Не, аз тогава не го познавах все още. Запознах се с него съвсем наскоро, преди да формираме този проект. И да ви кажа честно, даже това не бяха преговори, защото много другите медии ме питат как протекаха преговорите. Но това не бяха преговори, ние просто седнахме и поговорихме като съмишленици. Всеки каза какво мисли, какво трябва да се промени в България, за да оправим нашата родина. И така като си поговорихме съвсем така ентусиазирано и видяхме, че почти не се препокриват така вижданията. И казахме ми, защо да не го направим тогава заедно. Така много бързо, затова много бързо се формира този проект.
Добре, каква е ролята в този проект на другата партия, която също се води мандатоносител? ВОД, вие познавате ли се с господин Ананиев и Борда, който в момента ръководи тази партия? Там също ли имате такива съвпадащи виждания? Защото коалицията предполага все пак да има единомишленици вътре.
Да, аз се познавам от преди формирането на проекта Продължаваме промяната. Познаваме се покрай протестите. Виждали сме се тук там дори по телевизионни студия и така нататък. Но познавахме се, но сравнително слабо. Тоест натежаването, може да се каже, че двамата министри така значително натежа тяхното мнение, нали, за...
Да бъде другата партия. Добре, сега така ли ще бъде и от тук нататък, господин Бачийски? Каквото кажат двамата бивши министри, това ще бъдат правилата в коалицията. И сега предстои редене на листи. Вие бихте ли приели ситуация, в която ваши представители, как между другото това би се възприело от съпартийците ви, не са в тези листи, защото, например, не отговарят на критерията на двамата екс-служебни министри?
За тези критерии, нали, заедно сме стигнали и сме утвърдили тези критерии, така че ние не избираме хора по партийна принадлежност, избираме хората по качествата, които те притежават.
Тоест може нито един член на СЕК да не е в тези листи?
Съмнявам се, че нито един член няма да е в тези листи, тъй като в средноевропейска класа има много достойни хора, които според мен отговарят на тези критерии, но избора така или иначе на листите и самото редение ще става от коалиционен съвет, в който фигурат и Кирил Асен, съответно аз...
И господин Ананиев, сигурно.
Ананиев, да, точно така, но така или иначе ние сме сложили рамката и сме сложили условието, на които трябва да отговарят всеки един кандидат.
А може ли да не са на избираеми места, защото те може да са в листите, но да не са на избираеми места?
Дали едно лице ще бъде на по-първо или на по-задно място, зависи от неговите качества.
Имате ли време, за да направите такъв прецизен подбор, който да ви позволи да подредите хората по качества?
Ами, когато правилата са ясни, много лесно става тази подредба. Нали, тук не, за разлика от много други партийни формации, където подредбата става по други не толкова прозрачни критерии, тук е абсолютно така прозрачно, всичко е сложено на маста, т.е. това е идеята на този проект, да има пълна прозрачност, както на хората, които това, което са правили назад във времето, които се кандидатират, така и на това, което ще правят от тук нататък.
Той ще проверите биографията на тези хора. А наясно ли е какво правите с субсидията, господин Бачийски? Вече господин Ананиев беше питан по този въпрос. Вие обсъждали ли сте го?
Ще се подпише коалиционно споразумение. Ние, да ви кажа честно, този въпрос не сме го и поставили, тъй като, както казах и по-рано, когато седнахме да обсъждаме какво трябва да се направи с България, какви промени трябва да бъдат направени от тук нататък. Ние бяхме като една група ентусиасти и всеки казваше с какво може да допринесе. Не сме сядали да уточняваме някакви такива въпроси, които са свързани с партийна субсидия и т.н. Ще бъде подписано
кога?
Споразумение, как ще бъде разпределена тази субсидия и за какво ще бъде използвана, предполагам, че съвсем скоро.
А кога съвсем скоро ще бъде подписано споразумението, така ли?
Да, така.
Добре, важно е да ви...
Тъй като, само да ви кажа, тъй като в тази коалиция, вероятно, ще бъдат привлечени и други политически формации, така че
да,
този въпрос...
Ще трябва да се координира с много хора. Сега
да, ще има и други политически субекти, тъй като не е тайна, че много политически формации имат желание да се присъединят към проекта. Така че този въпрос ще бъде разгледан, когато са ясни финалните участници в него. Но най-хубавото нещо не е толкова, че много политически формации искат да се присъединят. Най-хубавото нещо е да видим, да се види, че енергията от хората, които подкрепят проекта, не знам дали имате представа, но Продължение промяната беше първата политическа сила, която се регистрира в деня на независимостта. Аз се изненадах как само за няколко часа необходимите подписи бяха събрани. Толкова много хора и толкова много доброволци се появиха, които искаха да съдействат. Нали, т.е. енергията, която се вижда в подкрепа на този проект, е уникална. Нали?
Дано да не са това хора, които искат да се качат на влак, който изглежда, че в момента много перспективен. Да ви попитам последно, тъй като в едно интервю казвате, че сте бил канен да оглавявате листа и на Изправи се БГ, ние идваме сега, се казва, но може би е било в периода, когато се наричали още Мутри вън.
С интерес на истината тази година съм имал предложение
да.
7 политически партии да им оглавявам листа тук за Бургас.
Дали?
Аз не съм направил,
да, и четох, защото... че един от аргументите ви е бил, че в тази коалиция съдействало на принципа каквото Мая каже. А може ли да се окаже, че сега тук ще се действа на принципа каквото Кирил и Асен кажат?
Ами, за хората, които ме познават, знаят, че аз правя само неща, в които вярвам. И така, в смисъл, съмнявам се, че някой би се опитал да налага мнение. По-скоро начина на работа с мен, ако сядаме, обсъждаме и ако някой ми убеди, че дадена теза е правилна, аз бих я подкрепил.
Добре,
не мога да възприема някой да ми да казва конкретно това е така, без да се аргументира за добро или за лошо. Просто това ми е черта на характера, която ми е дала възможност през последните 10 години, така като погледна назад във времето, да съм взимал правилни решения.
Добре, да видим, времето ще покаже за решенията и за отношенията. Благодаря ви много, Константин Бачийски, който е председател на до избирането на титулярен председател на партията мандатоносител на Продължи промяната, средна европейска класа. Ние продължаваме в разговор с политолога Димитър Аврамов. Здравейте, господин Аврамов.
Добър ден.
Сега на двата полюса е отношението към тази формация. От една страна има страшно много суперлативи. Ето и господин Бачийски казва колко много доброволци са се появили, които искат да подпомагат партията. Можем да го видим и през социалните мрежи. На другия полюс са крайно критичните и подозрителни към тази формация. Все още не във вид на политически проект мнения. Даже като да няма посредата.
Това е българска социална ситуация. У нас всичко е на любов и омраза. Не спираме да се замислим.
Има ли основание да има такова полюсно отношение към този проект?
Няма никакво основание. Аз не съм сигурен, че има полюсно отношение, да ви кажа. Просто всеки от ангажираните политически на терена изразява своите интереси и си прави своите сметки.
Аз ви говоря от гледна точка на обратната връзка, която включително имаме през слушатели, през постове в социалните мрежи и там коментарите. Ясно, че политическите партии ще се ситуират така, изхождайки от собствения си политически интерес, но нали все пак тези формации се превръщат в парламентарно представени през избори? Аз затова ви попитах за по-скоро общественото отношение към този проект.
Сега в обществото има известно напрежение поради факта, че не може да бъде конструирано политическо мнозинство в Народното събрание. Конституционното състояние на служебните правителства винаги е временно. То не трябва да продължава дълго. Това, че основните партийни централи не могат да намерят теми за консенсус в обществото, е проблем. Категорично. Когато няма консенсус, има раздробяване на политическото пространство, съответно известно напрежение. За мен председателите на политически партии се държат като племенни вождове на африкански племена и всеки настоява, че трябва да стане на неговото, започвайки от двете най-големи – ГЕРБ и ИТАНА. И двете имат своя собствена истина, искат тя да бъде наложена и всяко мнение се посреща радикално. В такава ситуация, пак казвам, двете най-големи носят най-голяма отговорност, в такава ситуация разбира се, че хората са поляризирани към всичко.
Вижте обаче колко интересно.
Независимо дали е нещо ново или е нещо старо.
Като казахте двете най-големи, аз абсолютно по инерция си представих как сега ми казвате ГЕРБ и БСП. Защото съвсем доскоро така бяха двете най-големи. Сега вече, може би, втория ще е различен. Това е някаква промяна. Нещо се е случило явно. Защото, може би, следващия втори няма да бъде ИТАНА, някой друг. Виждаме, че партиите от 2 до 5 са с минимални разлики помежду си.
Ами, вижте, промяната в електоралната тежест на БСП е очевидно, откакто Корнелия Нинова пое ръководството, и не смятам, че имаме време да я обсъждаме.
Не, маркираме, да.
Обсъждаме в момента, да. Това, разбира се, не значи, че следващ лидер на по-просветен лидер на БСП не би успял да върне партията отново в първия ешелон на българската политика. Няма едностранно движение в обществената сфера и в политиката. Ако предизвикваш доверие, го получаваш.
То
ако
всъщност...
не предизвикваш, разбира се, се свиваш.
То всъщност дори самия резултат на ГЕРБ е относително победа, защото те като тежест и като гласове са вероятно толкова, колкото са били на предишните избори. Просто има нов субект, който се появява. Говори се, че е Възраждане, чука на вратата. Т.е. ще има преразпределение не на принципа, че някой много стърчи на другите, а просто, че другите са по средата.
ГЕРБ е партия, която е свързана структурно с властта. В последните 10 години те успяха да стъпят насякъде, включително и в малки населени места. Управляват общини, има много хора, които са свързани чисто биографично с ГЕРБ. А биографичният избор е по-силен от политическия. И в този смисъл не е изненада, че ГЕРБ е стабилно представена партия. Освен това, в крайна сметка, не можем да отречем правото на хората на политически пристрастия. Това дали харесва... Не можеш да бъдеш обвиняван за това, че харесваш една партия или не, която и да е тя. Така че ГЕРБ има друг проблем. ГЕРБ има проблем, че е в политическа изолация, под карантина, заедно с ДПС, и никой не иска да прави каквато и да била политика с тях. Вижда се, че ГЕРБ се опитват да разчупят този модел, но за сега неуспешно. Явно не знаят как.
А как ви се струва онази реплика на Йордан Цонев, че за да спасим държавата, ако трябва, и след тези избори вече ще се съберем трите партии?
Вижте, перефразирам. Виждал съм много умни хора да казват всякакви неща. Господин Цонев е опитен политик, преживява е различни политически катаклизми, беше в СДС, след това отиде в ДПС, той е доказал, че...
Не става за партията на Кирил Петков със сигурност, защото е бил повече от една партия.
Не. Вижте, всеки става за това, за което вземе решение, че става. В крайна сметка има свободна воля. Не мисля, че от една реплика, която показва провала на това, показва неспособността да се сформира мнозинство в краткия втори парламент тази година, трябва да правим някакви генерални избори. ДПС има стратегически проблеми, тежки проблеми. Партията е нарочена за флагман на корупцията в България.
А тя не е така ли, защото казвате нарочена?
Ами няма значение аз какво мисля. Важно е какво мислят хората. Значи ние, които правим политически анализи, трябва да базираме това, което мислим, което казваме не на собствените си предпочитания, а на това как казват хората. Дали аз харесвам ДПС или не харесвам, няма значение. Важно е какво казва общество.
Имате...
И тази гледна точка няма значение какво харесвам аз изобщо всъщност.
Тоест, приемате абсолютно безкритично и това, което пък ДПС казва насрещно, че от през годините не Пеевски е бил олигарх и е контролирал правителства и институции, а Иво Прокопиев го е правил дори без да стане депутат.
От това, което казах, не може да направите такова заключение.
Ами защото това е другата гледна точка, че имаме и друг олигарх, който включително и сега се посочва като баща на този проект.
Ама, дайте ми възможност да ви отговоря.
Казвам, давам ви.
Нищо казано от ДПС не може да се приема безкритично. Разбира се, че корпоративните войни на ДПС с господин Прокопиев или с който и да е, са гледна точка на ДПС. Разбира се, че не трябва да вземаме страната на ДПС или на която и да е друга воюваща страна, с която воюва ДПС. Ясно е, че става въпрос за битка за ресурсите на бюджета. Ако позволим на който и да е олигарх и на неговите политически представители да си впие ногтите в бюджета, толкова по-лошо за нас като общество. Изобщо не ме интересува дали какво казва Йордан Цонев или някой от другата страна, който е представен или е кукла на конци на друг олигарх. Това не е важна тема за българското общество. Важната тема е да не попадаме заложници в корпоративните войни на този или онзи политически олигарх и на неговите партии.
Да не попадаме важно, като общество, казвате, така ли?
Важно е, например, че каквото и да се случи, независимо дали има акция в Росенец, дали няма акция в Росенец, дали има акция на някакво друго място, важното е, че накрая българските държавни институции се свиват и продължават да обслужват интересите на българската олигархия и на частни интереси, незаконни имоти не биват примахвани, банките за развитие и другите държавни институции минават от ръцете от един политически контрол в друг. Това е важното. Важно е за българското общество сега през тези избори да произведе състояние, в което да се намират компромиси, разумни компромиси в полза на хората, и е важно да бъдат направени стъпки, така че България да не прилича на гето във всяко едно отношение. Гето на Европейския съюз, разбира се. Ние все пак сме сред развития свят и България има позитивна тенденция в развитието си.
Добре, как е, като е важно това, как мислите, че може да се случи то? Следите изявите и заявките, които идват от всички участници в политическия живот, които най-вероятно ще имат тежест и в следващия парламент. Кога трябва да започнат да си говорят? Сега ли? След изборите ли?
За мен най-важното нещо е сега е изборна кампания. Всеки представя собствената си позиция като истина. Сега е време избирателите да гледат рационално, ако могат. Всеки да подкрепи тая политическа заявка, която му е най-близка. Разбира се, дай Боже да се взимат информирани решения. И след изборите е много важно цялото общество да натисне, да осъществи огромен обществен натиск към парламентарно представените партии, да разговарят конкретно за политики и проблеми, а не за разпределение на постове и кой какъв ресор от държавния бюджет да яхне и да започне да го точи. Тоест, необходимо ни е да натискаме много политиците, и затова сте много важни вие медиите, свободните медии, да ги натискаме след изборите, да следват дневния ред на обществото, това, което е важно наистина за хората, а не някакъв заместващ дневен ред, да си водят корпоративни войни. В крайна сметка, какво следва от корпоративните войни? Или едната корпорация печели, или другата, или постигат съгласие, което съгласие много често е зад гръба на обществото и в ущърб на обществото. Тоест, трябва да искаме максимална прозрачност при преговорите в следващото Народно събрание и трябва да искаме политическите лидери да спрат да се държат като вождове на африкански племена. Трябва да си говорят за политика.
Аз ви разбирам, чудесно звучи, само че нито мога да си представя как ние медиите можем да ги накараме да не се срещат по офиси, ако те са решили, че и това е легитимно, защото вие чухте, че срещите в офиса на Слави Трифонов, за които постфактум научихме, там ни беше казано, ние отидохме с добри намерения, ама то не е всичко, което около което се договарят управленски политики или хора, трябва да се случва по този публичен начин. Тоест, как си представяте изведнъж това, което видяхме през последните два парламента, под натиска на медиите, на обществото, да се случи по различен начин?
Вижте, у нас много бързаме. Има такъв народ, например, тръгнаха с много така, с заявка за много почтенни цели, за реформи и така нататък, и накрая се удавиха в собствената си неспособност да предложат модел, организационен модел на правене на нещата. Първата поука от миналите два парламента е, че говоренето в аз форма трябва да приключи. Ако някой иска да промени модела на управление на държавата при ГЕРБ, трябва да спре да говори в аз форма. Има ние. Има съгласие, има разговор, има диалог. Не може да седнеш на масата на преговори с идеята, че ще стане това, което ти искаш. Независимо дали преговорите са публични или са в нечий офис. Няма нищо лошо в разговорите в офис. Културата на политическо участие е свързана с изслушването на другия, отнема известно време да осмислиш позициите на отсрещната страна в разговорите. Ако искаш и да разбереш, че успешният модел на развитие винаги е по средата. Нали? Ако искаш да правиш нещо, което всички да те слушат, правиш едноличен търговец и оставаш в бизнеса. В политиката не е така. Добре е да разберат това. Необходимо е културна просветеност на кандидатите за власт.
Може би преди да станат кандидати за власт. Обаче всички ли да си говорят? Защото какво беше? Когато всички се разбират, губи народа. Имаше един такъв израз, не точно цитиран от мен. Все пак, може би някакви принципи имат значение.
Разбира се, че имат значение и разбира се, че трябва да е ясно какво правим. Вижте, има конкретни задачи за решаване и разбира се, има идеологически подходи към тях. Има ляв социал-демократически подход към решаване на проблемите с бедността, има по-десен, по-капиталистически. Единия минава през малко по-високи данъци, през дистрибуция на продукт, другия минава през по-ниски данъци, намаляване на държавата и така нататък и така нататък. Нямаме време да обясняваме това в ефир. Въпросът е хората, които се занимават с политика, да са чели книги, да имат компетентност, да разбират, че тяхното знание е важно само когато е допълнено в знанието на другите хора. Тук ще цитирам професор Флотев, който казва, изключително и за вас, за Националното радио в едно интервю, че солидарността е много важна ценност. Ние, ако нямаме солидарност и ни с други, и със собственици позиции, ние сме във вечно състояние на спор и война и ни с други. Така не може да се живее в политическо общество. Аз не виждам причина защо партиите в новото народно събрание да не сложат един кръг от теми, по които няма разделителни линии. И не виждам защо Демократична България не може да си говори с ДПС по неща, свързани с националната сигурност, например. Добре, за Банката за развитие и за господин Пеевски няма да се разберат. Обаче, по отношение на евроатлантическия курс на страната, по отношение на националната сигурност, съм убеден, че постигнат съгласие.
Защото господин Аврамов, преди да се стигне до тези разговори по приоритети, първо трябва да се състави правителство и там нещата приключват катастрофално. Тоест мнозинство за видяхме го.
Не, аз, да, разбира се, с уважение към това, което казвате и към това, което се е случило, не съм съгласен. От моя гледна точка е важно да има търпение. Ако ще се прави стабилно управление за една, две, три, четири години, то трябва да има приоритети. Те трябва да се изговорят. Трябва време. Както виждаме, България със служебно правителство 6-7 месец, света не е свършил. Най-вероятно има повече контрол върху публичните разходи. Много вероятно да се окаже, че има повече финансова дисциплина при харченето на публични пари. Разбира се, това не означава, че трябва да ходим на нов служебен кабинет.
Това но означава, да го... да но отношение. Може да се ползва времето, докато е служебното правителство след изборите, за да се проведат тези разговори, за които говорите. Така ви разбирам.
Да, казах ви, за мен нещата са прости. Или разговаряш за политика в аз форма и настояваш на твоето, или слушаш другите и постигаш съгласие. Трябва да си изберем модел. В аз форма имам предложение какво да се случи. Бойко Борисов и Слави Трифонов сядат, правят коалиция, имат над 120 мандата и правят стабилно правителство за следващите 4 години. Ето ви решение за 30 секунди. Искаме ли, това е въпрос. Ако обществото го иска, да се събират двете партии в коалиции, двамата им лидери и без това дълги години бяха в добри отношения, после не стана ясно, що са скарали. Ето ви решение. Правят си коалиция ИТН и ГЕРБ и всичко приключва.
Алтернативата коя е?
Алтернативата са разговори по приоритети в парламента и политиците, когато седнат на масата един срещу друг, да бъдат така добри, да се сещат, че представляват нас, а не представляват образите си в огледалото, които казват един на друг, аз харесвам много, пък не харесвам другия. Това не е ревю за... не е модно ревю.
Добре, благодаря ви. Това беше коментар в Политически некоректно на политолога Димитър Аврамов. Политически некоректно. Чухте от новините ни ключови избори в Германия с малки разлики между участниците в тях. Какви ще са резултатите, ще научите от нашия специален пратеник Весела Владкова в следващите часове. Но сега Лилия Димитрова ще ви разкаже повече за явлението Меркел. Отвъд хоризонта.
В днешните парламентарни избори Германия казва с богом на ерата Ангела Меркел, несломимия лидер, който ръководи страната 16 години през множество кризи и успя да спечели симпатии дори от хора, които никога не са и няма да гласуват за нея. Ангела Меркел оглавява Германия почти инцидентно след победа с неголяма преднина над Герхард Шрьодер и страната е буквално стъписана от перспективата жена да стане канцлер. Спомня си активистката за женски права Алис Шварцер.
Тя стана канцлер малко по случайност. Германия не беше готова за жена канцлер. И когато я избраха с 500 000 повече гласове, бившият канцлер Герхард Шрьодер излезе по телевизията и заяви, че тя няма да се справи. Той ще продължи да управлява. Последваха няколко скандални седмици, в които всички в демократична Германия, медиите, съпартийците й обсъждаха сериозно дали тази избрана жена може наистина да бъде канцлер.
Меркел не е визионер и няма да остане в историята с голям проект, който е преследвала през всичките години на власт. Но винаги е целяла по думите й Германия и Европа да са икономически силни. Именно трезвата преценка, аналитичния ум и практичната й натура, обословена от детството в ГДР, и помагат да се справи в почти изцяло мъжкия свят на политиката и да накара световните лидери да чуят думата й.
Трябва да призная, че я намирам за малко плашеща. По някакъв начин тя винаги беше аутсайдер, като жена на власт, от източна Германия. Винаги стои леко в страни, веднага се забелязва, че е различна. Но авторитетът и увереността, с които с високо вдигната глава разговаря със световните лидери и мъже, ги кара да изпитват страхопочитание. Смятам, че е страхотно как кара тези мъже да благоговеят пред нашия канцлер.
Първата жена канцлер ще бъде запомнена с няколкото разтърсващи кризи, през които превежда страната, успявайки да запази ред и спокойствие. Първо е световната финансова криза от 2008, когато сеизмичните вълни от краха на американския пазар на недвижими имоти достигат и до германските банки. Меркел дава думата си на германците, че депозитите им са в безопасност, припомня Ралф Болман, един от официалните биографии на германския канцлер.
Несъмнено по време на финансовата криза през 2008 тя пое ролята на кризисен канцлер. Самата тя многократно е изразявала удивлението си, че все още е толкова популярна, въпреки многото кризи. Но аз бих казал, че именно заради ролята си в кризите тя стана толкова популярна.
Меркел излиза на предна линия в бежанската криза от 2015, като отваря границите на Германия за бягащите от войната в родината им сирийци и е убедена, че както винаги до сега, страната ще се справи.
Толкова много неща се справихме, ще се справим и сега.
Меркел не е революционер, не държи пламенни речи, а винаги търси компромиси. Следва личните си политически убеждения и не се замисля за евентуалните негативни последици върху електоралната й подкрепа.
Твърдата й позиция в кризата с бежанците, острите й изказвания, които не сме свикнали да чуваме от нея, допринесоха за проблемите, на които се натъкна. Ако беше водила същата политика, но я беше формулирала по-внимателно, вероятно щеше да си улесни живота.
Меркел категорично осъжда ксенофобските нападения и посещава гранични пунктове и бежански лагери. Снима се с търсещи подслон чужденци, напукна критиките, че е твърде дружелюбна и гостоприемна към мигрантите.
Честно да ви кажа, ако сега трябва да се извиняваме за хуманното си отношение, това няма да е моята Германия.
Следващата криза е с още по-конкретно отражение върху живота на германците. Канцлера, квантов физик по образование, пуска в действие целия си научен авторитет в опит да убеди скептиците за сериозността на пандемията от коронавирус и колко е важно да спазват ограниченията.
Мисля, че достигна предела в политическия си стил с коронакризата. Разбираше проблема добре, като учен дори повече от другите политици, но политическият и стил, който е вечно търсене на компромиси и ако може да не поема еднолична отговорност, я забавиха и мина година преди да наложи федералните ограничения. Но с този вирус няма време за подобни неща.
Макар да е жена, задържала се на власт 16 години, едва в последно време Меркел позволява да я определят като феминистка. И то с неохота, казва Алис Шварцер.
Не може категорично да се каже, че е феминистка и през последните 16 години не се е занимавала с големи феминистки дела, тъй като си имаше доста друга работа. Но подкрепи първата си жена министър фон дер Лайен да провежда малко по-модерна семейна политика, така че самото и съществуване е израз на феминизъм.
Самата Меркел изразява съжаление, че едва 30% от депутатите в Бундестага са жени. Според Алис Шварцер, много дами не само в Германия, но и по света се възхищават и вдъхновяват от Меркел. Тя показа на какво са способни жените и действа с достоинство и решимост. Гордея се как отстоява позицията си пред мъжете, казва Шварцер.
Една канцлерка пролет не прави, но това вече е факт и никой не може да го заличи. В Германия има един виц. Момченце пита майка си: «Мамо, може ли и мъжете да стават канцлерки?» Тя вече го доказа и никой не може да го отрече.
Въпреки че крие женствеността си под деловите костюми с панталон, канцлерката не страда от липсата на чар и умее да флиртува.
В крайна сметка сме жени. Но тя се опита да го подтисне колкото е възможно с начина си на обличане. Делово, удобно сако и панталон, ниски обувки, никакво излишно кокетство. В същото време обаче смятам, че има уникален чар. Някаква смес от момиче и другар. Има нещо момичешко у нея. И то не само в способността и да флиртува. Вижда се при срещите и с френския президент Макрон, когото много харесва.
Макар и често обект на присмех, цветните сака на Меркел много разведряват и освежават тежките политически срещи. Освен това, вече са нейна запазена марка, смятат стилистите.
Какво друго да облича, освен нейния туалет? Постоянно е сред мъже, пола ли да сложи? Мисля, че подборът и на дрехи беше подходящ, а сега вече ще може да слага огърлици, дори да се развихри и да се разхожда по анцук, ако иска.
За самата Меркел, лупата, с която се гледа гардероба й, е израз на лицемерие. Един мъж може да носи тъмно-син костюм 100 дни подред и няма никакъв проблем. Но ако аз облека едно и също сако 4 пъти за 2 седмици, не спират да ме критикуват, казва тя пред германския вестник Zeit през 2019. Може и да не е модна икона, но със силата и спокойствието, които излъчва във време на криза, стрезвата си преценка, дейната си природа и скромността си, Меркел ще остане в историята като една от най-влиятелните жени в света.
Повечето хора ще я запомнят именно с управлението и на Германия, Европа, а дори отчасти света в тези турбулентни времена. И тъй като времената едва ли ще се успокоят, може би много хора ще изпитат носталгия по нейната ера.
А кога тази уравновесена жена лидер, която винаги знае какво да каже, остава без думи? Когато я попитат какво ще прави след като напусне поста.
Предполагам, че ще съм раздвоена. Вероятно, ще ми минават различни мисли през главата за неща, които трябва да направя, преди да се сетя, че това вече е работа на друг. Това сигурно много ще ми хареса. Ще разбера, че имам много свободно време. Едва ли ще приемам всички покани, които ще получа. Не ме е страх, че вече никой няма да се интересува от мен. Просто искам да имам време да разсъждавам върху теми, които ме интересуват, но през последните 16 години нямах време за тях. Вероятно ще чета много, а когато ми се затварят очите, ще ги затворя, без да се притеснявам, че нямам време за сън. Не знам как ще бъде. Ще видим къде ще се появя.
Политически некоректно.
с Силвия Великова.
За предаването работихме заедно и с Лилия Димитрова, Добрина Карамболова, Камен Жеков, Иво Балев, Евелина Георгиева и Марина Великова. Днешната и вчерашната ни плейлиста и предаванията от вчера и от днес можете да чуете и на страницата на Политически некоректно във Facebook, както и да ни слушате отново и в подкаста ни в SoundCloud и по Spotify.